Šrimad Bhagavatam, 11. poglavlje, 11. pjevanje, 23. poglavlje, stihovi 18. i 19. Danas je prvi dan Kartika i večeras ćemo govoriti o gospodinu Damodaru, a danas ćemo, a za Bhagavatam lekciju ćemo nastaviti sa serijom predavanja o Avanti Brahmani. Stejam Himsa Anritam Dambaha Kamaha Krodaha Smayaha Madaha Bedaha Vairam Avishvasaha Samparda Vyasanani Ча ете панчадаша анартаха хи артамулаха матаха нринам тасмат анартам артакьям шея арти дуратаха тяджет Steyam hisanritam damba kamakrodas mayo madaha bedo vairama vishvasaha samsparda vyasanani cha ete panchadasha narta hyarta mula matanrinam tasmadanartam artakyam shreyorti duratastyajet Riječ po riječ. Stejam. Krađa. Himsa. Nasilje. Anritam. Laži. Tambaha. Dvoličnost. Kamaha. Požuda. Krodaha. Gnev. Smayaha. Zbunjenost, madaha, ponos, bedaha, neslaganje, vairam, emniti. Šta je emniti? Ako može neko pogledati Google Translator. Avishvasaha, Nedostatak vjere, samsparda, rivalstvo, vyasanani, opasnosti koje dolaze od žena, kockanja i intoksikacije, ča i ete ove, pančadaša, 15. Anarta, nepoželjne stvari, hi, zaista, arta mulaha, zasnovane na bogatstvu, mataha, poznate su kao, nrinam, među ljudima, tasmat, stoga, anartam, ono što je nepoželjno, Arta kyam bogatstvo o kome se govori kao da je poželjno Shreyarti onaj ko želi najvišu dobrobit života Durataha velika distanca Tyajet treba biti. Ovo je Šrimad Bhagavatam, 11. pjevanje, 23. poglavlje, stihovi 18. i 19. Prijevod. Krađa, nasilje, laži, dvoličnost, požuda, gnev, zbunjenost, ponos, svađa, neprijateljstvo, nevjera, zavist i opasnosti uzrokovane ženama kockanjem i intoksikacijom je 15 nepoželjnih osobina koje zagađuju ljude zbog pohlepe za bogatstvom. Osamnaest, devetnaest, dvadeset treće poglavlje, 11. pjevanja. Onaj ko želi dostići pravu dobrobit života, treba stoga ostati na distanci od nepoželjnog materijalnog bogatstva. Smisao. Riječi anartam, artakjam ili nepoželjno bogatstvo ukazuju na bogatstvo koje se ne može efikasno uključiti u služenje gospodina s ljubavlju. Takav novac ili imetak će nesumnjivo zagaditi čovjeka sa svim gore spomenutim osobinama i stoga treba ga se odreći. Znači, jučer smo govorili otprilike prvih 17 stihova ili o sadržaju opisanim u prvih 17 stihova 23. poglavlja 11. pjevanja Šrimad Bhagavatama. I ovo je dvostih i ovo je jedan od ključnih stihova iz ovog poglavlja, jer opisuje 15 nepoželjnih osobina koje su rezultat pohlepe. Ovdje Avanti Brahmana postaje toliko detaljno svjestan šta se sve njemu dogodilo. Praktično sve ove osobine koje su navedene su bile osobine u koje se on zapleo ili koje je on imao. I vi možete reći zašto bi bogatstvo bilo nepoželjno. I ovdje je objašnjeno da je bogatstvo nepoželjno zato što uzrokuje ovih 15 osobina. Ali po principu Jukta Vajrage, ako se bogatstvo uključi u služenje svevišnje božanske osobe, onda nije nepoželjno. Jedan bakta je pitao na Ižu, kad smo imali Japa retreat, pitao je Prahladananda Maharadža, zašto Krišna nekome ne da novac? Ili možda pitao zašto njemu Krišna ne da novac? I onda je Maharadž rekao da Krišna ti može dati neograničeno novca ako je siguran da ga nećeš zloupotrijebiti, da ga nećeš iskoristiti za grešne aktivnosti i vlastito čulno uživanje. Znači, za baktu Krišna može dati prema karmi, može dati nekome bogatstvo u skladu s njegovom karmom, u skladu s njegovim prošlim pobožnim aktivnostima koje on može potrošiti na svoje čulno uživanje u ovom životu. Ali Krišna baktama ne daje. Krišna kaže, ami vigja, ja sam inteligentan, stoga ne dam mome bakti priliku da se ponovo zaplete u materijalni život. I onda, ako bakta želi biti bogat, onda njegova meditacija treba biti, Krišna, daj mi sredstava, daj mi bogatstvo, da mogu uključiti u tvoju misiju, da mogu uključiti u tvoju službu. Brahmana čak nije ni ovaj Avanti Brahmana nije čak ni koristio to bogatstvo za svoje čulno uživanje i za čulno uživanje svoje obitelji, samo ga je nagomilavao. Samo ga je nagomilavao. I ovdje je rečeno da je bio škrt. Znači, ovo je velika lista, ima 15 osobina koje su rezultat pohlepe za bogatstvom. I ljudi koji dođu u svjesnost Krišne obično nisu pohlepni za bogatstvom. I obično isto nisu jako bogati. Rijetko ko se pridruži ko je bogat. Opisane su četiri prepreke za razvijanje predanog služenja. Džanma, Išvarija, Šruta, Šibir. Visoko rođenje, bogatstvo, materijalno bogatstvo, učenost i fizička ljepota. Ljudi koji prilaze svjesnosti Krišne obično nemaju ni jednu od tih četiri u ekstremnoj količini. Ali nekad, recimo Alfred Ford, Ambarish Prabhu, on je i dan danas bogat i bio je bogat kad se pridružio, ali i dan danas on svoj novac, svoje bogatstvo, svoju dobru karmu uključuje u službu Krišne. Za hram u Majapuru, za izgradnju hrama u Majapuru, a isto daje donacije za druge projekte, isto. Osoba koja ima ta četiri obilja, obično je jako ponosna i teško se predaje Krišni. Teško se predaje Krišni. Avanti Brahmana je teškom mukom skupljao bogatstvo, ali ga nije trošio. I onda se desilo da je sve izgubio. Juče smo pričali kako je izgubio, komu je sve uzimao. Znači, članovi obitelji koji su bili frustrirani što im on ne daje od svog bogatstva, ipak su uspjeli, rečeno je ovdje u komentarima, ipak su uspjeli da uzmu nešto od njega, da iscijede nešto od njega. I on je sad izvana gledano u jako nezgodnom položaju. Ali ovaj stih pokazuje zašto je taj položaj jako, jako povoljan. On ima vrlo duboke spoznaje i jedna spoznaje je da ovih 15 osobina se manifestira kao rezultat pohlepe. U daljim stihovima se govori da čak i zbog malo novca rođaci i prijatelji postaju jako uznemireni kada im neko ne daje ono što oni traže. Recimo, ako djetetu ne date ono što traži ili ne date mu pažnju, ono će vas kazniti. Kako? Tako je, samo dobro je da si bio tih. Vrišta će tako da vam razbije sve nerve ako mu ne date pažnju ili mu ne date ono što želi. Još neke osobe će vas kazniti na određene načine ako im ne date ono što očekuju i ono što traže. Vi sami znate iz života, iz iskustva, da se to dešava. U odnosima postoje očekivanja. U svim međuljudskim odnosima postoje očekivanja. I ako ta očekivanja nisu ispunjena, onda su ljudi frustrirani. Ljudi čija očekivanja nisu ispunjena postaju frustrirani, postaju gnevni i čak i osvetoljubivi. 22. stih je isto jedan od značajnih iz ovog poglavlja i kaže da oni koji dostignu ljudski život, za koga se mole čak i polobogovi, i u tom ljudskom životu postanu utemeljeni kao prvoklasni brahmane, su izuzetno sretni. Evo baš jedan prabuđi iz Hrvatske je prošao, ide da dobije drugu inicijaciju. Gora Mitra Prabhu ide na Goloka Damu da dobije drugu inicijaciju od Krišne Kšetre Maharadža. Znači, onaj koji ima priliku da postane brahmana, ne samo po imenu, ne samo po koncu, ne samo po inicijaciji, nego po ponašanju, on je izuzetno sretan. I ako zanemari tu izuzetnu priliku, onda uništava vlastiti samo interes i tako doživljava najnesretniji kraj. Rečeno je za brahmanu, ako ne dijeli znanje koje ima, da će ga izgubiti. Znači, brahmana mora biti velikodušan, mora biti široke ruke, mora davati. I mi se na kraju dana možemo zapitati šta i kome sam danas dao. Ljudi misle da su frustrirani zato što nisu nešto dobili tokom dana. Ali zapravo, frustracija dolazi od toga što nismo davali tokom dana. Nismo dovoljno davali. Zašto? Zato što je naša priroda, sanatana dharma, služenje i davanje. I u tome nalazimo smisao, u tome nalazimo smisao, u tome nalazimo zadovoljstvo, najveće zadovoljstvo. I ako nismo davali, ne možemo biti sretni. I ljudi misle, ljudi sa materijalističkim pristupom životu, misle da što više dajem, to manje imam. Međutim, bhakta zna da što više daje, to više dobije. I posebno dobije unutarnje zadovoljstvo. Znači, jedna osobina brahmana je da je velikodušan i da voli davati. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati objašnjava ovaj stih i kaže da ljudsko rođenje je bolje od rođenja polubogova, duhova, životinja, drveća, beživotnog kamenja i tako dalje. Jer polubogovi samo uživaju nebeska zadovoljstva, rajska zadovoljstva. A u drugim oblicima života postoji izuzetna patnja. Samo u ljudskom životu osoba može duboko da razmisli o najvišoj dobrobiti u životu. Znači, ljudsko rođenje je poželjnije od rođenja poluboga. Nekad bakte žele da idu na više planete da bi uživali rajska zadovoljstva. Žele da postanu polubog. Tamo je manja patnja, veće uživanje. A polubogovi se mole da se rode kao ljudska bića. Zato što je najbolja prilika za samospoznaju. Ako brahmana napusti predano služenje i radi samo kao šudra, zbog ugleda u svojoj zajednici, on je sigurno na nivou materijalnog zadovoljavanja čula. Specijalna kvalifikacija brahmana je duhovno znanje kojim oni prepoznaju svako živo biće kao vječnog slugu gospodina. Brahmana oslobođen lažnog ja osjeća da je niži od vlati trave i tolerantno odaje poštovanje svim živim bićima. Sva ljudska bića, a posebno brahmane, trebaju izbjegavati ubijanje vlastitog samointeresa, zanemarujući svjesnost Krišne, predano služenje gospodina sa ljubavlju. Takvo zanemarivanje utire put buduće patnje. Znači, ovdje je upozorenje i ilustracija je sam Avanti Brahmana, koji je zanemario predano služenje, zanemario je devotske djelatnosti i upao je u veliku nevolju. Materijalni imetak je opisan kao prebivalište bezvredno prebivalište i prebivalište bezvrednosti. Osoba koja propusti priliku da da, da dijeli svoje bogatstvo polubogovima, mudracima, precima i generalnim živim bićima, kao i rođacima, bližim rođacima i samom sebi, samo škrto čuva svoje bogatstvo i sigurno će pasti. I to je realizacija Avanti Brahmane. To se njemu desilo. On je jednostavno nije nikome ništa davao, samo je čuvao za neko buduće uživanje. Ljudi misle da što više daješ, što manje imaš. Međutim, oni koji razumiju kako zakoni prirode funkcioniraju, oni znaju da što više daješ, što više dobiješ. Ali motivacija za davanje bhakte nije da daje da bi što više dobio za sebe, nego da bi što više dobio da bi mogao još više da daje. I zato se bhakta ne boji za svoju budućnost. Neki bhakte se boje za svoju budućnost. Neki od nas smo u godinama, ono, možda preko polovine života ili preko 50. I onda možemo biti u strahu šta će biti sa mnom, ko će se brinuti sa mnom ako se o meni, ako se razbolim, kad ostarim, kad onemoćam, kad ne mogu biti koristan ni na koji način u materijalnom smislu. Međutim, ako vidimo kako se Krišna brinuo za svoje bhakte u šastrama, a isto kako se brine i danas, onda možemo vidjeti da nema osnove za brigu. Neko ima bolju karmu, pa može, ima materijalne stvari, može obezbediti svoju mirovinu, ima mjesto gdje će živjeti, od čega će živjeti. Neko je dobio recimo invalidsku mirovinu zbog bolesti i onda dobija, ne mora više raditi. Neki bhakti su ušli u mirovinu i ne moraju više raditi. Ali postoji taj strah za budućnost. Šta će biti sa mnom? U ISKCONu neko služi 10-20 godina i onda kaže, pa ja nemam ništa, sve sam dao ISKCONu. Nemam ušteđevine, nemam posao, nemam radni staž, nemam mirovinu. No. A šta ima ta osoba koja je služila gospodina i koja nije svjesna koliko je nagomilala na svom duhovnom bankovnom računu? Ima iza sebe godine i godine predanog služenja i to Krišna nikad ne zaboravlja. I vidimo kako Krišna brine, čak i ako neko nema sve te stvari koje neko ima, koje će mu omogućiti njegovu materijalnu egzistenciju do kraja života. Neko može reći, pa ja, evo, bhakti su mi rekli, idi živi van, živi izvan hrama, a ja nemam diplome jer veoma mlad sam došao u svjesnost Krišne, kako da se zaposlim? Međutim, u svjesnosti Krišne učimo jako puno stvari. Recimo, neki bhakti su postali ekspertni kuhari, neki bhakti su postali ekspertni prodavci knjiga i drugih stvari. Neki bhakti su postali ekspertni govornici, neki bhakti su postali ekspertni savjetnici, neki bhakti su postali ekspertni menadžeri. I znam jednog bhaktu koji je bio menadžer u ISKCONu i onda je otišao u najeminentnije firme i kad su vidjeli njegove sposobnosti, on je dobio jako visoke položaje. Znači, može se jako puno toga naučiti u ovoj duhovnoj zajednici ako neko nije lijen, ako je vredan, ako radi, ako uzme jednu aktivnost i radi. onda recimo puđari služba, puđari se svuda traže, svuda ih ima u manjku. I ako neko zna tu službu i voli da radi tu službu, on može do kraja života raditi tu službu. I sada ima inicijativa brige za starije bakte, ima Šila Prabhupada i učenici su svi, većina su preko 60 i neki su bolesni jako, i onda bakte organiziraju recimo Vedic Care, jedan projekt, organiziraju brigu za takve bakte, smještaj, hranu. Nekad oni mogu platiti, nekad ne mogu platiti za to, pa drugi to pokriju, sponzoriraju, jer potreba je sve veća za time. Da li vjerujete da će vas Krišna održati? Da li vjerujete da će vas Krišna zaštititi do kraja života? U Čaupatiju Radhanath Maharaj ne dozvoljava nikome da se pridruži ako nema diplomu. Je li tako? Ja sam tako čuo. Ne mogu se brahmačari pridružiti ako nemaju diplomu. Zato što kad je dozvoljavao to, onda su ga jako napali roditelji, Indijci, da naša djeca nemaju ništa ako će se odlučiti da ne budu u ašramu full time. I sada ima, čuo sam da ima 400 mladića koji čekaju da uđu u taj mali ašram i svi imaju diplome, fakultetske diplome i univerzitetske diplome. Diploma može osigurati neku budućnost, ali ne mora. Neko može imati diplomu i može biti jako nesposoban da radi, da zaradi novac, da se zaposli. Ali na neki način možemo reći da je garancija u većem smislu, kako da kažem, u većoj mjeri da je garancija da neko se može zaposliti ako će željeti da bude grihasta i da izaći izvan hrama. Avanti Brahmana se bojao za svoju budućnost, zato je nagomilavao bogatstvo. I vi se možete zapitati što ja imam. Ako recimo me izbace iz hrama iz nekog razloga, što ja imam? I vidimo da ljudi koji recimo ne mogu više biti u hramu, da ipak na neki način se snađu. Ili ima ljudi koji žele pomoći, ima bakta koji im žele pomoći da se snađu, da nađu izvor izdržavanja, da nađu posao, da nađu svoje zanimanje, da nađu nešto da rade, da rade službu za Krišnu isto, čak i dok žive van. I na taj način Krišna kaže, ja, onaj koji je meni predan, ja mu dajem ono što mu treba i čuvam ono što ima. Dajem ono što mu nedostaje i čuvam ono što ima. I vidimo da su neki ljudi zavidni na Iskon, zato što Iskon ima obilje. Uvijek ima obilje. I onda oni misle da to Amerika šalje novac svuda za Iskon ili CIA. Međutim, oni nisu tako velikodušni da šalju novac i da mi uživamo taj novac. Zato je svaki hram neovisan ekonomski. Baš sam razmišljao o uspješnim hramovima, recimo Bhaktivedanta Menor, na koji način se oni uzdržavaju. I onda ima dva načina. Jedan je da organizirate hram kao biznis, a jedan je da imate jako razvijenu brigu za ljude koji će davati donacije. Bhaktivedanta Menor radi oba. Zašto bi radili samo jedno? Zašto bi radili samo jedno? Ali nekad je teško za bakte da brinu o ljudima, jer to je veoma težak posao, biti personalan. I onda radije organiziraju hram kao biznis. Moja preporuka je, treba oba raditi. Oba treba raditi. Zašto ne? Svi eksperti za financije kažu da višestruki izvori financija su najbolja financijska strategija. Zato što ako jedan padne, uvek ima alternativa. I baš sam vidio lijepu reklamu, ne znam ko je to stavio, da li pušta ili neko. Jako lijepa reklama za prodavaonicu. Ovdje imate sve i za dušu, i za tijelo, i za šta još? Duša, tijelo i? I srce. Uf, fenomenalno. Za mnoge ljude riječ srce je jako, jako privlačna. I neki se ljudi mogu zapitati što tu ima za srce? I onda odu kod pušte ili kod šavane i pitaju, je li ima nešto za srce ovdje? Ja sam tražio za srce kod pušte i on mi je preporučio, šta si mi baš preporučio? Arđuna. Arđuna? Ok. I Prabhuđi mi je preporučio Nim isto. Ali ovo srce što ste napisali, to nije za kad neko ima problema sa krvotokom, nego vjerovatno nešto u vezi emocija, ali tako? Šta ima u prodavaonici u vezi emocija? Evo, pušta će nam reći, on je najkompetentniji. Zašto ste napisali srce? Šta ima tu? Ne znaš? Ko je napisao onu reklamu? A? Ko je napisao? Ko je smislio reklamu? Ne znaš? Je li to istina? Pa on, daj ti onda objasni. Možda. Daj objasni šta ima za srce ovdje u Iskonu Ljubljana. A, je. Zamisli da si zadate svaki dan da se svakom koga sretnete osmijehnete jednom. Ragunat Das Goswami je 1000 puta odao poštovanje svaki dan. Zamislite 1000 osmijeha da napravite kao službu. Čak i ako je malo umjetan osmijeh. Koliko je to teško? Koliko je teško biti dobro raspoložen? Šila Prabhupada je rekao, ja nisam došao da uzmem nešto od vas, došao sam da vam dam nešto vrijedno. A kad je razgovarao sa studentima tehnologije, od kojih su mnogi bili Indijci. I to je naše raspoloženje, suprotno od Avanti Brahmane, od škrtosti Avanti Brahmane. Naravno, Avanti Brahmana sada doživljava transformaciju i on će postati davalac. On će postati davalac. Na jednom seminaru o osobnoj transformaciji imali su vježbu da svaki od prisutnih kaže, da svaki od prisutnih priđe svima ostalima prisutnima kojih je bilo oko 20 i da pita da li smatraš da sam ja davalac ili uzimaoc. I jedan Prabhu je bio šokiran kad su mu većina rekli da nije davalac. Ja ne znam kako su oni zaključili, oni su se družili par dana na tom seminaru, to je bilo negdje u planinama i neke su razne aktivnosti radili i ne znam kako ljudi to mogu vidjeti kroz to njihovo druženje, ali uglavnom su mu to rekli i bio je šokiran. I što mislite da bi ljudi vama rekli kad biste im prišli za iskreni feedback, da li sam ja davalac ili uzimalac? Razmislite, eto, ne morate reći. I to je transformacija koju Avanti Brahmana doživljava. Od škrtog, osobe škrte koja grabi, koja samo nagomilava za sebe, do nekog ko će početi davati, vrlo, vrlo velikodušno, znajući da sve pripada svevišnjoj božanskoj osobi i da je svevišnja božanska osoba zadovoljna kada dajemo. Hvala puno na slušanju. Da li ima neko pitanje?
Nadam se da neće biti uvredljivo. Kad si govorio o izdržavanju templa u Londonu, dva načina. Jedan način preko biznisa, drugi način preko brige o baktama.
Aha.
Moja unutrašnja svjesnost je rekla da oba dvoje može biti također materijalno.
Ne, to nisam rekao.
Moja unutrašnja svjesnost.
A, tvoja.
Je rekla da može oba dvoje biti materijalno. Na koji način? Briga o baktama znači da imam interes od njega, jer on ima 1 000 000 eura u džepu. Znači, nemam nemotivirano predano služenje, imam motiv. Onda također onaj biznis, znači te vanjske stvari, osobe koje imaju novac, treba da mi donesu novac.
Aha.
Znači vanjske stvari. Znači da oba dvoje može biti također materijalni motiv.
Uh-huh.
I onda ne možemo reći da to je uspješan hram ako imam vanjski motiv. I to je bio neki moj zaključak moje unutrašnje svjesnosti.
Okay.
I na osnovu nekih citata, stihova i tako dalje, koje sam pokušao da vrtim u glavi, vidio sam da mogu biti iz određenih uglova jako u pravu.
Uh-huh.
Da to uopšte ne mora biti uspješan hram.
Uh-huh.
Nego samo se dobro snalazi u materijalnom svijetu.
Uh-huh.
Ako bi kontaktirali te osobe, pitali ili sanjaju Krišnu, ili se druže sa svetim imenom, ti lideri, menadžeri, onda mogli da otkrijemo dublji aspekt toga.
Uh-huh.
Pa možda vam reći na koji način mi možemo biti sigurni da je nešto uspješno, ono što vodi u pravcu čiste bakti.
Uh-huh.
A može da vodi samo u pravcu da se neko snalazi dobro. Jeste razumio što sam htio podijeliti?
Da.
Svjesnost Krišne je jako širok aspekt i nije to baš izvanjski stvar odlučuju ili unutra, nešto u vezi toga.
Uh-huh.
Ako sam dobro bio, ako sam dovoljno bio jasan.
Pa vidjet ćeš zbog odgovora da li sam te razumio. Ako nisam, onda ti ćeš pitati još. Ono što ja vidim tamo je da taj Lakšmi koji oni uzmu od donatora, od patrona, da uključu u službu Krišne. Uključu za obožavanje Krišne. Recimo, ja znam par menadžera tamo kako oni žive već godinama i ne znam, godinama su imali minimum wage, minimalnu platu prema engleskim zakonskim standardima. Žive jako strogo. Dolaze na programe ujutro. Praktično nisu kod svoje kuće. Imaju blizu hrama kuću, ali to nije nešto veliko. I praktično ne provode vrijeme tamo. Jedan, recimo, od njih nema ni djece. Supruga i on cijeli dan su u hramu, cijeli dan rade. Ne znam, ima prodavaonica i tu se, to je, možemo reći, neki biznis i uglavnom to se Lakšmi se uključuje u službu Krišne. Ako neko ode u Indiju na hodočašće, to je, ja mislim, u redu, jednom godišnje. I jedino Krišna zna najskrivenije motive svakog od nas. I mi ne možemo ulaziti u to što su motivi drugih, možemo ulaziti u to što su naši motivi. Guru i Krišna se mogu baviti s tim. A to nije naš posao da se bavimo s tim. Mi trebamo se baviti našim motivima, a ne motivima drugih. Mi imamo pretpostavku da svako ima dobar motiv, da je svako iskren, ali vrijeme će pokazati koji je od nas iskren. I što zaista želi. Specijalno u trenutku smrti. Specijalno u trenutku smrti će se vidjeti. Tako da to je kako ja vidim. Šta ti misliš o tome?
Nema to šta da hvala ti. Samo si rekao uspješan hram, jer da je to malo svjesnost uzela određene izjave, ja shvatam na apsolutnom nivou.
Uspješan hram, taj hram je uspješan na mnoge načine, ne samo što ima Lakšme, imaju, ne znam, na milijone funti u banci.
Da, i onda sam ja razgovarao također s
oni
jednom
osobom Sankirtanu isto.
Koja tamo radi na onome, kako zove, hrvatske bakta. na recepcije.
Na recepciji hrvatski bakter, ne znam.
Ja negdje tamo je
u Soho. Tripad. A pa Tripad je u Soho, ja sam pričao o Menoru.
U Soho ima jako bogati bakter također.
A to ne znam.
On mi objašnjava da ima jako bogati bakter, imaju milijone i tako. Onda ja pitam, kad su već bogati i napredni,
a misliš u hramu?
Kongregacija.
Kongregacija ima, da.
Kongregacija ima bogati bakta, jako. Aha. I onda ga ja pitam, kaže, pa napredni, predani, super, a TOVP, Temple, toliko žudi za financijama, što ne odvoje koji milion, kad već imaju toliko, a iskom bakte napredni, predani. Tako da, puno toga, onaj, je izvanjski, kako ja vidim, pričamo sam sebi ovo, naglas pričam sam sebi.
Pa ovi koje sam ja spomenuo odvajaju milione. Ove koje sam ja spomenuo daju milione za Menor. Mislim patroni, njihovi patroni. Oni daju redovito velike donacije. A za Soho ne znam. Mislim, ja sam tamo 8 godina služio, ali ne znam detalje oko tih. To zna Ramča Ramprabu, on je ovaj financijski kontrolor tamo. On je otac od Jai Shetty-a, jako popularan na internetu. On zna tačno koliko daje. I ako te zanima, onda možeš s njim pričati kad budeš išao tamo. On ti sve zna tačno koliko daje. I ima nekih koji su jako bogati i koji obećavaju isto. Ali za nas nije, mislim, mi možemo vrlo jednostavno živjeti. Za nas novac nije glavna stvar. Ja nisam rekao da je Menor uspješan samo zato što nisu siromašni, nego isto zato što rade puno propovjedanja, puno kongregaciju kultiviraju, kongregacija biva inicirana, puno prasadama dijele, imaju sankirtan isto, imaju, mislim, ono, neke bakte koje su legende, stvarno, imaju, koje su preuzeli veliku odgovornost, imaju gurukulu, krave, puno toga. Tako da taj hram ima puno aspekata koji su uspješni.
Da, jedno pitanje, ako nema drugi pitanje. Možeš li, molim te, ukratko, pošto najvjerojatnije to mogu seminari biti o bilo kom pitanju, odgovori mogu biti u obliku seminara. Molitve. Čujem često, ni tada mol se za mene ili ja tražim da neko se moli za mene, da neki aspekat. Ja to generalno, privatno, ja kažem džaj, molču se i tako dalje, ali ja to ne primjenjujem gotovo nikada. Jer imam neka iskustva da se mogu stvari ispunjavati.
Za druge?
Jeste.
Stvarno?
Jeste, i za sebe. Ispunjavati, a onda također imam iskustva da sam se upetlio u Krišnin plan. Jer molitva iz mog ugla također mogu znači miješanje u Krišnin plan. Molitva za moje zdravlje, a za mene jako dobro da budem bolestan, jer ću naučiti predivne lekcije. Uh-huh. I onda ja intervenišem za zdravlje osobe i on počne da ozdravi i ne nauči lekcije.
Uh-huh.
I onda vidim u nekim situacijama koja svrha ti molitvi. Krišna najbolje zna za bilo koga šta mu je najbolje, on i to aranžira, on je dobar menadžer. I onda, znači da ja imam neki plan van Krišnog plana.
Ako pomažeš?
Ili ako, ja, ako se molim, ako pomažem za drugu osobu, što izgleda kao pomoć.
Molitvu i praktičnu pomoć?
Molitve. Aspekt molitvi ne mogu razumjeti do dan danas. Ima li kakvog smisla se moliti za drugi, jer o to može biti jako rizično. Za moj duhovni život i za duhovni život te osobe. Šta god da ona ima bilo koju situaciju da ima, ona je najbolja za tu osobu jer Krišna ima jako dobar plan. Iz tog ugla gledano. I onda ja imam drugi plan za tu osobu. I ta osoba ima drugi plan.
A šta znači paraduka duki?
Molitve, u mom smislu, za mene molitve samo su ako su povezane sa šudanam, sveto ime, neki 9 procesa predanog služenja. U tom aspektu molitve ja razmišljam o njima. Da ima osoba bolje u džapu, bolje kirtam, da je bolje surrender i tako dalje. A molitva za mene te vanjske nazni aspekti, zdravlje, pare, brakovi ili šta god, meni to sve ne znam, imam to.
Ok, ti se onda moliš za to.
Možeš reći aspekt molitvi. Da li su one, mogu biti baš korisne ili mogu biti problem?
Molitva je jako personalna. Ti biraš kako ćeš se i za koga i zašto moliti, uključujući i sebe. Bog je dao molitvu da bude jako personalna. Znači, ti možeš birati. Ako nisi inspiriran da se moliš da neko ko je siromašan dobije malo novaca, onda se moli da pjeva čisto sveto ime. Personalna stvar. Ti biraš zašto će se moliti. Niko te ne tjera da se moliš za nešto zašto nisi inspiriran da se moliš. Recimo, pitanje blagoslova. Bakte nekad meni kažu, jel mi možeš dati blagoslove? Ja kažem, blagoslovi su u instrukcijama. Ako slijediš instrukcije, automatski dobiješ blagoslov. A obično kad tražimo blagoslove, želimo da nam bude lakše. Daj mi blagoslove da sve bude ok. E sad ti imaš tu dobru poantu. Ja ti dajem blagoslove da ćeš biti svjestan Krišne, čak i ako nije sve ok. Mislim, ne ja ti dajem blagoslove, nego Krišna tako nam stavlja nas u situacije da i činjenica je da za nekog je dobro da prolazi kroz poteškoće, ali to ne znači da ćemo mi stvarati te poteškoće i moliti se da on prolazi kroz poteškoće. A mi se molimo za njega da na neki način dođe do Krišne. I da ako ima poteškoće, mi smo tu da pomognemo. A što se poteškoća tiče, ona će doći i ovako i onako. Bilo da se mi molimo ili ne za poteškoće. Tako da, budi samilostan. Budi samilostan. I moli se da baktama, jer, znaš, mi svi ispaštamo non stop. Bolje malo da se to smanji. Tako da možemo da pjevamo sveto ime i služimo bez smetnji.
E da, hvala, ja sam slušao preko mobitela tvoju lekciju i bilo mi jako lijepo pitanje kako kad izađemo iz templa, što raditi. Pa je moje pitanje vezano za tu temu jer sam bio u situaciji da moram odlučiti hoću li biti cijeli život u templu ili ću izaći van. I to po meni nije uopšte lagana odluka. I moje pitanje je, pošto je dio, jedan značajan dio te odluke jeste da li ću se ženiti ili ću ostati brahmačari cijeli život. To je jako važan dio te odluke i pitanje se odnosi na to kako i kada odlučiti na jednu ili na drugu stranu kuda ići. Personalno.
Ili imaš mentora?
Da.
Treba pričati s mentorom. Ok. Popričati, jer to je vrlo privatna stvar i onda upravo služba mentora je da pomogne oko takvih transakcija. Da bude što bezbolnija transakcija. I idealno mentor je u kontaktu s menadžerima, tako da isto moli menadžere da budu malo strpljivi i fleksibilni dok se neko ne snađe. I tako da onda u saradnji između menadžera i mentora, a pojedinac je zbrinut. Ovdje ima mentorski sistem, koliko znam, i baš imamo u nedjelju session, trening, mali trening. Ali vjerovatno možete imati i više mentora i više bakta se uključiti kao mentor i što više ljudi dolazi, to više je potrebno onih koji će brinuti za ljude koji žele naći svoj način, svoj put, svoje mjesto. Ko ti je mentor?
Musarev je bio na Nišvara pravu.
Aha, ovdje?
Tad sam i donio odluku, tad sam i odlučio na koju stranu da idem. Da. Ovdje ima mentorski odnos, na primjer, sa Mokšarupi Prabhom.
Ok.
Mislim, samo sam htio kroz ovo pitanje istaći tu važnost da ako smo na jednoj strani ili ako smo na drugoj strani, to su socijalno skroz dva različita načina života i od toga puno ovisi To sam samo želio reći da je to jedna onako od bitnih stavki.
Pa jeste, jako je bitno. Jer većina bakta će živjeti van hrama. I onda svakome treba pomoći da tu tranziciju napravi. To je isto dio moje službe. Ako neko misli da mogu pomoći, ja mogu probati. Ovo je dio moje službe, razne vrste tranzicija iz ašrama u ašram, iz, ne znam, brahmačarja ašrama u grihastha ašram, iz grihastha ašrama u vanaprastha ašram, iz hrama živeti vani. Ali to je isto služba mentora, da pomogne oko toga. Ok? Srila Prabhupada ki jai.